ำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดของโรคโควิด-19ที่เมืองไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ
วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงสถานการณ์ประจำวันพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น29รายหายป่วยกลับบ้านได้ 1,593 รายยังคงรักษาในโรงพยาบาล 1,077 รายรวมผู้ป่วยสะสมตอนนี้ 2,672 รายใน68จังหวัดด้วยกันเสียชีวิตเพิ่ม3รายครับวันนี้รวมผู้เสียชีวิตสะสมเป็น46รายซึ่งถือว่าอัตราการติดเชื้อลดลงเป็นผลมาจากการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลาประมาณ 22:00 น.ถึง 4:00 น.วันรุ่งขึ้นซึ่งประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมาตอนนี้ครบ14วันแล้วนะครับขณะที่ผู้ป่วย3รายที่เพิ่มขึ้นรายแรกเป็นชายชาวมาเลเซียอายุ55ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่มีอาชีพเป็นไกด์ทัวร์ที่เดินทางไปประเทศจอร์เจียในช่วงวันที่13ถึง19มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีลูกทัวร์ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19รายที่2เป็นหญิงไทยอายุ35ปีอาชีพพนักงานบริษัทมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงรายที่3เป็นชายไทยอายุ37ปีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปขับรถแบ็คโฮมีโรคประจำตัวครับมีความดันสูงและก็โรคอ้วนด้วยโดยภรรยาทำร้านอาหารย่านสุขุมวิทนะครับในขณะที่ผลจากการประกาศเคอร์ฟิวครับล่าสุดเนี่ยมียอดของการละเมิดเคอร์ฟิวออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาค่ำคืนซึ่งต้องตักเตือนไปทั้งสิ้นประมาณ160รายด้วยกันดำเนินคดีไปแล้วประมาณ671รายนอกจากนี้ยังมีการมั่วสุมชุมนุมซึ่งตอนนี้ถือว่าละเมิดพรกฉุกเฉิน168คดีโดยเหตุชุมนุมหลักๆจะมาจากการเล่นพนันมากที่สุดนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการประเมินมาตรการต่างๆหลังจากสถานการณ์ตอนนี้ดูดีขึ้นแต่ว่าทางสบคยังคงเคร่งครัดยังไม่มีการคลี่คลายมาตรการต่างๆนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงเสี่ยงของการแพร่ระบาดอยู่ครับ
ค่ะและหลังจากที่ไทยขยายเวลาห้ามเครื่องบินโดยสารเข้าประเทศไปจนถึงวันที่30เมษายนนะคะรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนอย่างไรคะ
รับการให้ความช่วยเหลือคนไทยยังเป็นไปตามแนวทางเดิมที่กระทรวงการต่างประเทศเคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์ทวีสินชี้แจงว่าคนไทยในต่างแดนที่เกี่ยวกับประเทศไทยจะต้องมีการลงทะเบียนออนไลน์กับทางสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลและทางการก็จะรับคนไทยเดินทางกลับได้ไม่เกินวันละ200คนเฉพาะที่เดินทางทางอากาศนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการการเข้าประเทศเป็นระบบและมีการเตรียมการที่เหมาะสมพร้อมรองรับโดยเฉพาะมาตรการกักตัว14วันในพื้นที่ที่ทางภาครัฐกำหนดประโยชน์ในการดูแลต่างๆก็เพื่อคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศเองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดเมื่อคืนนี้มีคนไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้กลับมาประมาณ90คนและวันนี้มีคนไทยกลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงมาลดีฟส์กลับมารวมแล้วทั้งสิ้นอีกประมาณรวมๆประมาณ190คนด้วยกันทุกคนที่กลับมาจะถูกกักกันในพื้นที่กักกันของรัฐแต่ยืนยันว่าทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีส่วนการรับคนไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านชายแดนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ในวันที่18เมษายนนี้จะมีการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบกทั้ง21จังหวัดจำนวน23ช่องทางให้คนไทยในมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวและกัมพูชากลับเข้าประเทศโดยมีเงื่อนไขต้องผ่านการลงทะเบียนเพื่อขอกลับกับกระทรวงการต่างประเทศและกลับเข้ามาวันละไม่เกิน100คนต่อจังหวัดและทุกคนที่กลับอยู่ต้องจงอยู่ภายใต้กรอบพรกฉุกเฉินและมีเอกสารประกอบใบแก่ใบรับรองแพทย์หรือ Fit to Travel ยืนยันสุขภาพแข็งแรงหนังสือรับรองจากสถานทูตสถานกงสุลที่สำคัญคือต้องลงนามยินยอมให้กักตัว14วันเพื่อสังเกตอาการตามสถานที่ที่ทางภาครัฐกำหนดนะครับ
ตอนนี้ที่เมืองไทยก็มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ามีเงินสำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพียงเดือนเดียวนะคะอันนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงว่าขณะนี้รัฐบาลมีเงินอยู่ราว 50,000 กว่าล้านบาทจากงบกลางปี63เป็นโครงการอื่นๆที่ยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งวงเงินนี้จะครอบคลุมไปถึงการใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 เช่นผู้ประกอบอาชีพอิสระ แต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมีเงินจ่ายค่าเยียวยา 5,000 บาทเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดือนที่2และเดือนที่3ต้องรองเงินจากพระราชกำหนดเงินกู้ยืนยันว่าจะพยายามดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ตามขีดความสามารถที่ทางภาครัฐมีอยู่ขณะที่นายอุตตมะสาวนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเมื่อมีการกู้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินฉุกเฉิน1ล้านล้านบาทก็จะมีการใช้เงินส่วนนี้ซึ่งเป็นไปตามแผนดังนั้นส่วนเงินที่จะจ่าย 5,000 บาทอีก2เดือนต่อมาก็คือพฤษภาคมและมิถุนายนกำลังพิจารณาอยู่ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับว่าพระราชกำหนดกู้เงินจะผ่านเมื่อใดจึงจะสามารถกู้เงินได้ก่อนหน้านี้ครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ1ล้านล้านบาทแบ่งเป็นแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบวงเงินประมาณ 600,000 ล้านบาทและแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เดือนนี้และจะทยอยเงินกู้ได้นะครับในเดือนหน้าอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทขนาดนี้มีปัญหาที่ประชาชนได้ไม่ทั่วถึงหรือได้ไม่ตรงจุดมีผู้ที่ไม่ลำบากฐานะร่ำรวยกลับได้เงินจำนวนดังกล่าวแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าเกณฑ์แท้จริงกลับไม่ได้เงินดังกล่าวเรื่องนี้กระทรวงการคลังชี้แจงว่าจะไปตรวจสอบหากผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์แล้วได้รับเงินจริงจะเรียกเงินคืนส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์แต่ไม่ได้รับเงินระบบจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในวันที่20เมษายนซึ่งจะพิจารณาเป็นรายคนว่าสมควรจะได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวหรือไม่ส่วนกลุ่มอื่นๆที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลกำลังเร่งพิจารณาหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับ
ทีนี้เมื่อต้นสัปดาห์นะคะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษกับประเทศคู่เจรจาเพื่อหารือเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
การประชุมดังกล่าวมี2กรอบการประชุมด้วยกันครับก็คือการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือระบบประชุมทางไกลโดยผู้นำแต่ละชาติประจำอยู่ที่ประเทศของตนเองและอีกกรอบก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนบวก3หมายถึงการประชุมอาเซียนกับคู่เจรจาได้แก่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ประชุมมีการนำข้อมูลโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติมาอ้างอิงระบุว่าภัยร้ายโควิด-19จะส่งผลกับประเทศกำลังพัฒนามากที่สุดคาดว่าจะทำให้สูญเสียรายได้กว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ประชุมเห็นตรงกันว่าไม่มีประเทศใดสามารถต่อสู้กับภัยคุกคามนี้โดยลำพังจึงเสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันไทยเสนอแนวทางการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 ประเทศไทยก็เสนอให้อาเซียนบวก3สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยมีการจัดสรรเงินที่มีอยู่แล้วจากกองทุนเพื่อการพัฒนาอาเซียนกองทุนความร่วมมือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอาเซียนบวก3อัตราร้อยละ10หรือว่ามีมูลค่าประมาณ 13.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเท่าที่สามารถตกลงกันได้เพื่อมาใช้รับมือกับโควิด-19 รวมถึงการจัดหาชุดตรวจอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์การแพทย์การศึกษาวิจัยค้นคว้าวัคซีนและตัวยาเพื่อให้อาเซียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเพื่อเป็นการริเริ่มความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในอาเซียนในการต่อสู้กับโควิด-19 ประเทศไทยมีความยินดีมอบชุดตรวจชนิด RT-PCR ที่ผลิตได้เองในประเทศจากความร่วมมือของภาครัฐเอกชนมหาวิทยาลัยและผ่านการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพในการระบบในระดับมาตรฐานโรคให้กับทุกประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 10,000 ชุดด้วยนะครับที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการรับรองปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 สาระสำคัญเป็นความร่วมมือจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 อำนวยความสะดวกด้านการค้าและให้ถอดบทเรียนการต่อสู้กับโควิด-19 เป็นแนวทางแก้ปัญหาในอนาคตด้วยครับครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ